globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. Šef Ruske parlamentarne službe bezbednosti tvrdi da iza terorističkog napada u Moskvi stoje Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Ukrajina. Nije uspela inicijativa Rusije da se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o opravdanosti NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U Moskvi poručuju da će tokom svake sednice pokrenuti raspravu o tom pitanju. Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope podržao je preporuku izvestioca Dore Bakojani da takozvano Kosovo bude primljeno u tu organizaciju. Na predlog Nemačke i Ruande, Generalna skupština Ujedinjenih nacija 27. aprila raspravljaće o predlogu rezolucije o Srebrenici, a Milorad Dodik traži da se u roku od 7 dana ukinu sve odluke Kristijana Šmita. Sve su teme ovo za našeg uvaženog gosta, urednika portala Fakti, Đuru Bilbiju. Poštovanje i dobro nam došli.
Dobar dan,
pošto
hvala
nekog,
što
eto,
sam pred mikrofonom.
Dužeg vremena, nije vas bilo jedno vreme, bar kod mene u emisiji.
Pa bio sam u Svet sa Sputnikom pre
da.
15. dana, tako nešto.
Dobro, ali naši slušalci i gledalci imaju prilike da vas vide u jednoj sasvim novoj ulozi. Čini mi se da nikad niste pred televizijskim kamerama bili kao voditelj, ali evo sad imate priliku. Kako vam se to čini?
Pa da kažem, to je zanimljivo. Ponuda Happy-a da ja i Aleksandar Pavić to radimo u pre više od godinu i po dana je bila. Međutim, nije do toga došlo, nije bitno zbog čega. Uglavnom, pošto se to pretvara u lično učešće, u dobrom smislu, ja se nadam, u informativnom ratu, i pošto taj rat tiče se svih nas, nekome prolazi kroz dušu, nekoga dotiče bočno, ali u svakom slučaju tiče se svih nas, čak i onih koji možda se prave, sebe uveravaju da ih to uopšte ne zanima, ali taj rat je vitalna tačka svetskog globalnog sistema spojenih posuda i njegove posledice preliće se preko planete, nema sumnje, a tim pre što je Putin još početkom prošle godine rekao da je sa tim, sa specijalnom vojnom operacijom, Rusiji se moglo donedavno odgovarati prekršajno za to ako kažete da je to rat. Rekao da se tom operacijom je počela demontaža američke globalne dominacije. Nama ovde u Beogradu, u Srbiji, u srpskom svetu je potrebno da sad ta dominacija, bar u njenim malignim segmentima, agresivnim, hegemonističkim, militarističkim, da nam se skine sa vrata, da se skine sa našeg prostora, i tada će se tek stvoriti neke pretpostavke da se neki oko nas počnu normalno ponašati i da rade isključivo za svoje interese, u svom interesu, a ne da budu američki vazali i da se ističu svim američkim radnjama, podlostima protiv Srba. A šta bi tu se dogodilo? Mislim da, iako to pisano odmah posle agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ruska pesnikinja, koja to služi na čast, zove se Juna Moric, napisala celu zbirku pesama posvećenu toj agresiji, i jedna od njenih pesama zove se Zvezda srpskosti. Ja ne znam, po obrazovanju sam profesor jugoslovenske i svetske književnosti, ali ja ne znam da je neki naš pesnik napisao nešto takvo. Ne mislim na jednu pesmu, po jednu pesmu ima ih više, mada je odnos naših pesnika prema tome što nama rade, što su nam radi, što nam još uvijek rade, što će nam raditi ako im to pođe za rukom, odnosili su se mnogi, kao što su se ruski liberalni, prozapadno orijentisani književnici odnosili prema ove dve godine, prema specijalnoj operaciji. Ona je napisala da je svaki hektar kvadratni, ali u smislu politički, ne ovaj teritorijalni samo, srpskog prostora, da je pod nemerljivim pritiskom većim nego što su desetine kvadratnih kilometara, znači svaki naš centimetar je pod većim pritiskom geopolitike nego kvadratni kilometri drugih naroda. I ona je u toj pesmi Zvezda srpskosti napisala da je velika šteta što Srba nema po kvadratnom kilometru bar po milion. Naravno, gde bi stali, pitanje, ali pesniku je to dozvoljeno. I tih Srba, nažalost, bojim se da ima znatno manje nego što Srbija i srpske zemlje imaju stanovnika, ali mislim da će ruska pobeda, ja bih rekao, povodom Ukrajine, jer to što se događa sad na teritoriji Ukrajine, to će se završiti i da ne treba američko-natovsku žabu kuvati dugo, da ne bi skočila iz vrele vode, to bi se završilo već što se tiče vojničkog segmenta situacije, to se već moglo završiti, ali dobro.
Jel nije Rusija oslabljena? Kako vi sad posmatrate ovo što se dogodilo u Moskvi? Znači, 143 ljudi, mislim da je do današnjeg dana izgubilo život, teroristički je napad, pohapšeni su svi teroristi, imaju veze, znači, sa Ukrajinom, koliko smo mogli da iz njihovih baš onako dobro obaveštenih izvora i ono što nam je potvrdila sama Ruska federacija. Međutim, jesu zanimljive i ove činjenice koje je izjavio šef Ruske federalne službe bezbednosti Bortnikov, koji kaže da iza toga ipak ne stoje samo ovi teroristi, već i Ukrajina, znači Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija.
I Velika Britanija, da. Igor Panarin, znači jedan od ljudi koji su verovatno kao ljudi koji se bave geopolitikom najprisutniji bili u svakom slučaju na zapadu, kod nas, zajedno sa Duginom je verovatno onako najvidljiviji bio, najprepoznatljiviji. On je prekjuče rekao da je, analizirajući sve izvore američke, britanske, nemačke, turske, izraelske, ruske i tako dalje, da je došao do zaključka da su u tome što tom zločinu, masakru ogromnom, da su glavnu ulogu igrala je britanska obaveštena služba MI6 i da su posao odradile njene ekspoziture u Turskoj, na Kipru i u Varšavi. Da. I naravno asistencija CIA, kako on kaže, i kaže da je u to bio uključen, pored ovih Tadžikistanaca, ono, čovjek ne zna da li da smatra baš ono adekvatnim ljudskim bićima uopšte.
Pa dobro, ne možemo da im to spočitamo, ne možemo da kažemo da nisu ljudska bića,
svako ima
ali
pravo.
Svakako jeste.
Onaj ko ubije nevine ljude, on se delegitimiše sam. Jasne. I daje pravo svakome da ga smatra za što god hoće, od amebe
do monstruma.
Pa, znači u tom smislu ti ljudi su verovatno, ono, evo danas se pojavila informacija da su bili pod dejstvom nekih hemijskih psihoaktivnih supstanci, da. Ali Panarin kaže da je utvrdio da su u tome kao ljudi koji su odrađivali posao koji nije bio pucački prosto, bili uključeni, znači, pripadnici poznatog 22. puka specijalaca, britanskih specijalaca, i kaže da su neki bili rasejani po ruskoj teritoriji da bi obezbedili izvlačenje.
Logistiku, dakle.
Da, a da je posle svega deo njih, nekolicina zapravo, da su završili, sakrili se u britanskoj ambasadi. To kaže Panarin, možda je tako, on nije neozbiljan čovjek koji bi tako izmišljao, bacao u vetar takve stvari, a inače zanimljivo je šta tačno znači i kud taj potencijalni trag vodi, to će se tek verovatno utvrđivati. Vlasnici tog Krokus City centra u Krasnogorsku, to je grad satelit Moskve severozapadno od Kremlja, i tako da kažemo, su otac i sin Azerbejdžanci, Azar i Emin Agalarov. Otac ima azerbejdžansko, a sin verovatno takođe, državljanstvo, a sinovljeva supruga ima američko, kao i kćerka. A sin ima, pored azerbejdžanskog, i britanski pasoš, britansko državljanstvo. E sad, da li se to rimuje sa ovim o čemu je govorio Panarin? To naravno možda utvrdi istraga, to ne možemo mi distancijono da znamo dovoljno, ali te stvari obično kad se realno znaju izgledaju još malo gore nego što izgledaju kad se gleda s polja, kad se gleda s udaljenosti i kad se gleda bez dovoljnog uvida i poznavanja realnih činjenica.
Videli smo da su pokušao je Zapad, dakle, sa sankcijama da uruši stabilnost Ruske Federacije. Međutim, ako vidimo ovaj teroristički napad koji se dogodio od pre 22. znači marta, da li je to novi vid borbe protiv Rusije? Da je ovim načinom, ovakvim potezima urušavaju iznutra?
Pa oni su pokušali odmah posle 24. februara 2022. godine, pokušali su odmah sa sankcijama. Toliki broj tako međusobno povezanih, sinhronizovanih sankcija nije mogao niko, nikakav ekonomski, kako kažem, generator, super mozak, super kompjuter, super tim, nisu mogli da smisle, osmisle, nacrtaju za nekoliko dana. Znači, Amerikanci su te sankcije imali već u paketu pripremljene, to je prvi paket, on je već bio pripremljen. To znači njihove priče da je zla Rusija, evo, odlučila od jedan puta ona, znači sve su oni to znali i oni na kraju krajeva su celu stvar usmeravali, prisiljavali Rusiju da tako odreaguje. Osim toga, ne treba gubiti iz vida da je poznata takozvana CIA u senci, američki analitički centar Rand Corporation, da je 25. januara 2022. godine, znači na praktično mesec dana pre početka ruske specijalne operacije, objavio svoj izveštaj u kome je potpuno otvoreno bilo napisano ko je hteo da čita, to i danas postoji na njihovom sajtu i razmililo se naravno po internetu, ko zna kuda sve, napisali da Sjedinjene Države mogu da sebe ekonomski spasavaju i da se bore za svoju, za održavanje svojih pozicija u svetu, svog liderstva, kako oni kažu, samo ako bace na kolena Rusiju i okrenu Nemačku protiv Rusije tako da Nemačka prestane da bude ekonomska sila, ako zustave, znači ekonomski Nemačku, ubace u geopolitičke makaze Rusiju. I čak ima rečenica koja pa skoro doslovno glasi: novi uzlet Amerike biće moguć samo ako bude oslabljena Evropska unija, pre svega Nemačka. Taj efekat ovog dvogodišnjeg rata u Ukrajini oni su već, kažemo, na blistav način obezbedili. Mislim, u tom smislu mogu i sami sebi da aplaudiraju. To se već dogodilo.
Ali zato vas pitam, da je terorizam taj koji misle da će sada poljubljati Rusiju?
Ono što su oni hteli da Rusiju bace na kolena, to im nije pošlo za rukom, to im ne polazi za rukom i neće, po svemu sudeći, poći za rukom. Oni su, na zapadu su inače na nivou manije, fobije, decenijama pokušavali da spreče. Jedan od razloga što je formiran NATO je bio upravo taj, da se spreči objedinjavanje, kako su oni tada to govorili, ruskih resursa sa nemačkim tehnologijama. I oni su to, može se sad reći, već ovim što su do sad postigli, obezbedili od ovih dana upravo 5-6 ljudi iz Siemensa koji su svoje vreme prodali one gasne turbine na Krimu, sad ih, da li će ih terati u zatvor, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju ih gone pozivaju na odgovornost. Međutim, to spajanje ruskih resursa, a Rusija više nije samo resursi, oni su pokušavali da Rusiju proglase za benzinsku pumpu sa nuklearnim oružjem i tako dalje, to ne da više nije tako, nego Rusija postaje sad već forsirano, vidi se, postaje ozbiljna, naučna, tehnološka, industrijska, agrarna, kako god hoćete, ne samo prosto, znači, nafta, gas, šume, rude, znači, nije to više to. Ali, kažem, to što su pokušavali panično da izbjegnu, da se ruski resursi ujedine s nečijim tehnologijama. Sad se to, upravo su to uradili. Ujedinjuju se ruski resursi sa kineskim ideologijama. I pojavljuju se superiorne ruske tehnologije. Tako da to spajanje resursa Rusije sa tehnologijama, oni su sami, jedino što će gubitnik u tome biti Nemci. Ali posle svega što je bilo, kako je bilo, kako kaže Sergej Karaganov, Nemačku u principu ne treba žaliti, sama je kriva, sama je sve izabrala. Izabrala je i to što je radila u Drugom svjetskom ratu, tako da, i inače Karaganov u svojoj najnovijoj studiji potpuno otvoreno piše, ako dođe do nečega, Nemačku treba tući nuklearnim oružjem, jer je ona to zaslužila. Naravno, on ne kaže da je treba tući iz čista mira, nego ako dođe do, ako se steknu okolnosti, da je neophodna upotreba makar taktičkog nuklearnog oružja, on kaže obavezno tući Nemačku i kaže i potpuno otvoreno govori. Tako kako se u Rusiji nikada nije govorilo od Jelcinog vremena do danas, a ono vreme Sovjetskog saveza može se ostaviti slobodno po strani, i on kaže NATO je za nas neprijateljska organizacija.
Ali znate šta, sa Karaganovim
treba bi se svim sredstvima uništiti.
Isaglasio i Vladimir Putin, i on kaže neće upotrebiti nuklearno oružje osim u slučaju ukoliko njegova zemlja ne bude napadnuta.
Da, ali to sad u toj formulaciji podrazumeva da Rusija može upotrebiti nuklearno oružje i u odbrani od masovnog, masivnog, obimnog napada konvencionalnim oružjem koje ugrožava opstanak ruske države, civilizacije, nacije, kulture, tako dalje. Tako da, tu su sad stvari, kako kažem, definitivno postavljene na jednu jasniju platformu. Ko hoće da rizikuje da se suoči sa superiornom i vojnom i nuklearnom silom, može, potez mu je pri ruci.
Mnogo se pričalo prethodnih dana, mislim na svim medijima, o tome da su Sjedinjene Američke Države dostavile neko upozorenje njihovim građanima, da samim tim je i Moskva znala, odnosno Kremlj, da se nešto sprema, neki teroristički napad. Međutim, evo danas New York Times piše da ipak nisu sve dostavili šta su znali. Jel vas iznenađuje to?
Pa ne. Mislim, misliti da Amerika može da bude korektna prema Rusiji u bilo čemu, u bilo kojim povodom, to je prosto iz ruskog ugla naivno, a mislim da svi sa strane, pa uključujući i nas koji sad o tome razgovaramo, nikako ne bi trebalo da budemo iznenađeni baš ničim. Rusija je bila prema Amerikancima jako kooperativna. I s njima bila kooperativna. Recimo, 2006. ili 2007. sad nisam baš sasvim siguran, Rusija zaključuje sa Iranom ugovor o prodaji S-300, nekoliko baterija, i dobija, a Iran praktično odmah plaća avans. I Rusija, da ne bi ugrožavala svoje odnose sa Amerikom, taj ugovor prolongira, ne realizuje, kvari svoje odnose sa Iranom, na kraju krajeva neko je dao avans, zadržava taj avans, sve do 2016. Tek onda se to realizuje, a realizuje se zato što je sa Krimom, Majdanom u Ukrajini, postalo jasno da od tih očekivanih rusko-američkih odnosa koji bi bili za obe strane povoljni, obostrano korisni, tako da više neće biti ništa, i tek tada se to realizuje. Ili drugi primjer, kod nas se već i zaboravilo da je bio izvršen teroristički napad na učesnike maratona u Bostonu. To su izvela dva brata Carnajeva. Oni su bili useljenici u Ameriku sa teritorije Rusije. Ruska federalna služba bezbednosti je Amerikancima, inače bi tamo kermes bio neuporedivo strašniji, dostavila kompletni dosije za Crnajeve, sa fotografijama, sa jatacima, sa, znači, kompletna istorija bolesti kriminalne, terorističke i tako dalje. Amerikancima ostalo samo da im postave zamku i da ih pohapse, međutim u nečemu su očigledno zakasnili, tako da je do terorističkog napada ipak došlo, ali Amerika da je bila korektna, da im se makar revanšira za te Crnajeve, da im dostavi, ako je to stvarno imala, za ove koji su izveli napad na Crocus City Hall, međutim, iako su to imali, njima to očigledno nije bilo u interesu, nije im palo ni na pamet, zato što Amerika svime, evo čak i time, ona nastavlja svoj rat protiv Rusije. Čak i time. Već je, pazite, recimo, bio je dva čečenska rata. I za oba su stajali Amerikanci i Britanci. I za oba. I trajalo to nekoliko godina. Za njih su ti Čečeni koji su bili, znači, napravili čak svoju gotovo nezavisnu državu, oni su za njih uvijek bili samo ustanici. Nikada teroristi, nikada separatisti, secesionisti, samo ustanici. I prva tri dana ovoga što se dogodilo u Krasnogorsku, u ovom Crocus City-u, to je bio za njih, zvanične formulacije su bile, smrtonosni napad, a ne teroristički napad. I prva tri dana nije bilo ni izjavljivanja saučešća. Tek kad su videli da su svi izjavili saučešće iz celog sveta, neko naravno sa Tuđmanovim osmehom na licu, neko preko volje, zato što mislio da mu je to potrebno, da se on drugačije pozicionira, legitimiše, neko iskreno, mnogi iskreno, sve više. Kad su shvatili da samo oni ostali, onda su i oni nešto onako s pola usta rekli da mi je žao i tako dalje. Međutim, taj napad je pokušaj, kako kažem, blitzkriga druge vrste. Bio je, znači, pokušaj sa sankcijama odmah posle 22. Nisu prošli. Mislili su da će ono što je bilo u jesen 22. Kad je ruska vojska napuštala one teritorije ispod Černigova, Kijeva, Harkova i tako dalje. Oni su pomislili da će to omogućiti ruski poraz, da će proizvesti rušenje Vladimira Putina i njegove vlasti. Nije prošlo ni to. E sad pokušavaju ponovo da naprave neku vrstu disperziranog Majdana u Rusiji i da preko toga izazovu nezadovoljstvo. Međutim, pretpostavljam da im je već sada jasno da su se preračunali, i ne samo zbog rezultata predsjedničkih izbora, nego inače Putin funkcioniše drugačije nego što oni očekuju. Evo koliko imaju posla s njim, 20 i koliko, skoro 5 godina, na 25 godina. Još uvijek oni nisu pročitali šta je putinizam i samo polako daju Putinu priliku da stvari realizuje postupno na frontovima, u geopolitičkom segmentu i tako dalje. I evo ga sad, već ono što nije, sećate se kad je objavio specijalnu vojnu operaciju, rekao da ona ima tri cilja: zaštitu stanovništva Donbasa, zaštitu stanovništva, kao naši kad govore zaštitu Srba na Kosovu, znači ne zaštitu granice, suvereniteta, nego stanovništva.
Naravno, da.
I demilitarizacija i denacifikacija. Evo, juče je u Glatu koji se zove Toržok, to je centar za obuku, do obuku pilota koji upravljaju vojnim helikopterima, Putin je rekao, naša misija u Ukrajini je zaštita naših ljudi na našim istorijskim teritorijama. Bez pominjanja Donbasa, bez pominjanja Hersonske, Zaporoške oblasti, Donjecke, Luganske republike, znači naših ljudi na našim istorijskim teritorijama.
Mogu misliti kako su to dočekali ostali njegovi suparnici.
Putin je pre toga već nazvao Odesu ruskim gradom, što on i jeste. Evo sad, poslednja tri dana u kombinovanim naletima, znači strateške avijacije, bombarderske avijacije, raketnim udarima iz Azovskog i Crnog mora, praktično sva energetska infrastruktura Harkova i Harkovske oblasti je izbačena iz stroja. Da li je to priprema za veliku operaciju koja će realizovati prvo tu Harkov i Sumi, grad Sumi, Sumska oblast, da li će prvo tu biti realizovana Putinova, sad to više nije ideja, to je naredba da se pravi tampon zona, da se odbace svi ukrajinski položaji, znači dalekometne artiljerije, reaktivne artiljerije, sistemi kao što je HIMARS, oni mogu događaju i na 50-70 km udaljenosti, ove rakete Scalp i Storm Shadow, to su već 200 i kusur kilometara, čak i ukrajinska raketa Oljha, ona ima 120 km domet, znači minimum odbacivanja od granice, a upravo sa teritorije Harkovske oblasti, pa i Sumske su bili ovi prethodnih dana upadi u rusku Belgorodsku oblast, Kursku, Brjansku, znači moguće je da je to prvi zadatak koji će biti realizovan kad je sanitarna, kako on kaže, odnosno mi bi rekli tampon zona u pitanju, a to znači ozbiljnu vojnu operaciju koja neće trajati verovatno jedan dan, mada ja pretpostavljam da ovog ratovanja kakvo je bilo do sada, ne znam, Ukrajinci se utvrdili da drže, na primjer, ajde kažemo, Barajevo, ili ne znam, Valjevo, nije važno. I postavili svoje utvrđenja i svi znaju da su se tu utvrđivali od 2014. do današnjeg dana i Rusi idu baš tu da ih tu probiju. I to je bilo, tako je uziman Bahmut, tako uziman Mariupolj, tako Avdejevka i tako dalje. Međutim, ja mislim da se to neće događati više baš tako. Možda će biti toga još, ali će biti neke kombinovane operacije koje će podrazumevati prodore klinovima, ali ne klin, ono 10 metara, koplja se zabija negde naredne, ne znam, 30 km. Ne, to će biti verovatno ozbiljne operacije sa velikim brojem učesnika. Ovo što je do sada bilo, recimo Ukrajinci su u Avdejevci izgubili verovatno 10-12 brigada koje su tamo izginule postepeno. Koliko je tačno ruskih vojnika izginulo, to na također ne znamo tačno. Ili recimo, kad je Bahmut, odnosno Artjomovsk, zauziman, onaj koji je komandovanom grupom, to jest skoro pa vojna formacija kao armije celih zemalja, Wagnerom, Prigožin, on je objavio da su Ukrajinci tamo imali 62.000 poginulih. To se naravno, borbe su trajale mesecima, ali 62.000 poginulih, to su dva kompletna sastava Vojske Srbije. 62.000. Ja dakle, pretpostavljam da će se to sad događati nekako drugačije. Evo recimo, Rusi sad, ovi naleti koji su bili na Odesu, na grad Stri, na zapadu Ukrajine, gde je izginuo veliki broj ljudi sa visokim činovima i ukrajinskih i zapadnih oficira, inače tamo u Ukrajini ratuje ogroman broj, znači sve komandoske jedinice NATO zemalja imaju svoje ljude u Ukrajini. Koliko ko ima, to naravno ne znamo, ali praktično sve imaju komandose tamo. Rusija, znači tamo u Ukrajini ratuje protiv obaveštajnih mogućnosti NATO zemalja. Ratuje protiv logistike, ratuje protiv štabske, generalštabne pameti vodećih NATO zemalja, ratuje znači protiv komandosa, specijalaca NATO zemalja, ratuje protiv financija 54 zemlje, protiv vojne industrije svih NATO zemalja i tako dalje.
Praktično, i pobeđuje.
I pobeđuje. Znači tamo šta ta samo fali? Samo fale divizije NATO zemalja na kopnu. Dobro, fali, ne znam, nije učešće i avijacije, mornarice i tako dalje.
Pa došli bi oni da mogu, mislim, i da smeju. Da pa, nisu svesni da ih neće biti.
Da im je krajnja računica da bi u tome dobro prošli, onda bi oni to već i radili. Ali pošto je njihov krajnji cilj da zbace Putina, da Rusiju dovedu do onog stanja u kom je bila kad je Boris Jeljcin, mislim, 93. godine u američkom kongresu završio govor rečima Bože spasi Ameriku. To
ne ponovio.
Iz Rusije više čuti neće. Može Putin da bude ono, ako se ponovo nešto tamo svet prepakuje. Rusija nema ništa protiv Amerike koja bi bila normalna, velika, ajde kažemo, jaka sila, bila američka Amerika, nacionalna država u normalnom smislu, a ne globalni hub za globaliste. U suštini, ja ne znam da li se ono, iz Srbije baš dovoljno dobro vidi, ali ovo što oličavaju Trump i Biden, to su zapravo dve Amerike, ali ekonomski dve Amerike. Trumpova Amerika, to su Standard Oil, Boeing, američke železnice, nafta, gaz i tako dalje. A globalistička Amerika, i to je Americi u principu je i potreban izvoz i nepresudno. Naravno, Boeingu da, ali u principu i da i ne. Znači, mogla bi se ponašati kao normalna zemlja. A ova Amerika, to su ono što zove Andrej Furso financijalisti, ne financijeri, nego financijalisti, znači globalni bankarski kapital, to su Google, Microsoft, Apple, to su
korporacije svetsko, u stvari, da.
Transnacionalne korporacije, ali ne, znači njima treba svet, a ovoj Trumpovoj Americi, Amerika, recimo Meksiko i Kanada, pa ajde recimo anglosfera, što bi neki rekli, da se tu dodaju, ne znam, Australija i ovo, ali njima ne treba da osvajaju ceo svet, a ovi mogu bez Amerike, ali im treba ceo svet. I to je fatalni sukob. Kako će se on razrešiti? Možda najbolji ruski amerikanolog Dmitrij Drobnjicki, on prognozira da će to biti, se završiti mekom verzijom građanskog rata. On kaže, naravno, neće jurišati kao u onom američkom građanskom ratu iz 19. veka, konjica s jedne i s druge strane, ali on misli da će predsjednički izbori biti okidač za nešto što do sada nije svet imao prilike da vidi u Americi, i on zaista misli da to može biti neka vrsta građanskog rata. On kaže, naravno, ne mora građanski rat da bude sa pucanjem. Možda bude, on kaže, na primjer, da se 16 država američkih objedini, makar i u okviru, spoljnom okviru legalnih, priznatih međunarodnih granica Sjedinjenih Država, ali da naprave svoje objedinjenje i koje će onda više, Amerika neće biti federacija, nego će biti neka labava konfederacija i tako dalje. Znači, on kaže, i to može biti forma građanskog rata. U svakom slučaju, on je uveren da ovi Trumpovi, koji su čak neki ortodoksni, kažemo, hrišćani, tako da neće dozvoliti da im LGBTQ i ostalo vaspitava decu kao što je bilo do sada. Da li će tako biti? Ajde, kažemo, da vidimo, ali u svakom slučaju Amerika ovim kako zateže povodom Rusije, a pokušavali su da prvo sa Rusijom se obračunaju da ne bi došlo do povezivanja obračuna Rusija zajedno sa Kinom kad udare na Kinu. Međutim, tu su se preračunali, Kina dobija vreme da dodatno ojača. Kina već sada na Pacifiku ima jaču ratnu flotu nego Sjedinjene Američke Države i imaće do 27. godine ukupno jaču mornaricu vojnu.
Iako njima sjedine... Australija pomaže tu, onaj novi vojni savez kako su napravili AUKUS.
Pa oni sad, mislim, 11. aprila će pokušati, Amerikanci doće u Washington, Kishida, premijer Japana i ovaj Ferdinand Marcos, mlađi on predsjednik Filipina, dolaze u Ameriku i pokušat će da s njima prave neki sad pakt protiv Kine, da nešto tu utežu, zatežu. Međutim, ja mislim da oni u tome fatalno kasne.
Pa teško će, zato što Kina, već, ne znam da ste videli da je američki kongres odobrio pomoć za naoružavanje Tajvana. Nije odobrio za Ukrajinu, ali je za Tajvan.
Ali recimo istovremeno, kulturna, ekonomska saradnja između Kine i Tajvana buja.
Da, fantastično kažu, da, nikad bolje.
Da, tako da oni ne mogu Kinu više da, to je ono kao izišao džin iz boce. Kineski džin je izišao iz američke boce. Iz boce, kako kažem, ekonomske vezanosti pupčanom vrpstvom kao sijamski blizanci. Amerika tamo nešto ulaže i tako dalje, a Kina je neka velika fabrika koja zamenjuje slabije plaćene poslove u Americi, rade se u Kini. Australijski institut koji se bavi strateškim istraživanjima još pre 7-8, možda i 9 meseci objavio da od 44 naučne, ajde kažemo, pod oblasti koje su, imaju dvojni značaj, znači i civilni razvoj, tehnološki i vojni. Od 44 Kina je već prva u svetu, znači ispred Amerike, u 37. Znači to su objavili njihovi Australijanci, nisu zli Srbi i nisu Rusi.
Da. Da se zadržimo onda na tlu Amerike, sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena NATO agresiji nije održana, na inicijativu Rusije je pokrenuto to održavanje, međutim ono što možda jeste onako zanimljivo da je tu Francuska imala jako veliku ulogu, a znamo u posle vreme kako se Francuska eto ponaša i prema krizi Ukrajine, kako prva tu sad hoće da šalje svoje vojnike baš na ratno tlo. 2000 nije malo, ali ne možemo da kažemo ni da se cijela zemlja pokrenula. Međutim, ono što nama rade, kao naši saveznici, nekada u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ipak nismo možda očekivali.
Prvo, Francuzi nisu verovatno ovi današnji oni koji su bili.
Ma nisu sigurni.
Da. Prišao mi je u svoje vreme Vladislav Jovanović, koji je išao pred sve ono što se dogodilo 99. je išao kod Mitterana, ne, ili možda onaj malo povod pre. Nije važno, u svakom slučaju išao je da vidi da li Francuska može bar u nečemu da podrži Srbiju. Znači, uvijek to bio tamo početak 90. Znači, nisu naši, nije Milošević bio tako ono univerzalno, naivan i tako dalje. Mada Leonid Ivašov kaže da je previše verovao u međunarodno pravo i da ga je on upozoravao da to nije baš dobro. U svakom slučaju, znači, Mitteran je Vladislavu Jovanoviću rekao da on, i rekao, ponovio ono što govorio i pre i posle toga javno, da je on posljednji pravi predsjednik, francuski predsjednik Francuske. A inače za Makrona u Moskvi pre neki dan jedan ozbiljni čovjek je rekao, pa kako on predsjednik Francuske, a ne zna arapski. I to će, do toga će doći, kroz 10, 15, 20 godina, do toga će doći, morat će zna predsjednik Francuske arapski, a možda će biti sam Arapin. Zašto ako Sunak Rishi možda bude predsjednik vlade Britanije, što ne bi neki Arapin iz Alžira ili Maroka ili Tunisa, zašto ne bi bio predsjednik Francuske? Ničim to ne mogu da spreče. Tako da, znači, on je rekao, nažalost, ja sam posljednji, mojoj eliti je trenutno najvažnije da završavamo ovo sa Evropskom unijom, i da ne dozvolimo da Nemačka igra sama. To je prioritet svih prioriteta. Nažalost, vi znate moj odnos prema Srbima i tako dalje, onda pričao nešto iz svoje prošlosti svoje porodice, sve lepo, pohvalno, ali
pomoći.
Ali nula. Znači, to je bilo. Francuzi sad, kad ja ide da to ne zaboravimo, praktično Macron ima dva motiva u ovome kako se postavio prema Rusiji povodom svega. Prvo, pokušava da iskoristi priliku da makar politički Francuska bude prva u Evropskoj uniji, Nemačka je zabavila se svojim jadom i on sad pokušava nešto tu da poentira, ja pretpostavljam da mu to neće poći, neće imati dovoljno vremena na kraju krajeva, preće se dogoditi američki izbori, preće im ruska pobeda povodom Ukrajine porušiti sve figure na svim tim tablama šakovskim koje oni sada tamo razmeštaju. A drugo, on pokušava da se osveti Rusiji zato što ga Rusi i Kinezi izbacuju iz ove frankofonske Afrike i on je tamo praktično izgubio već ono pozicije koje je Francuska imala do njega, do ovoga sad u četiri ove zemlje. Tamo su oni za bagatelu kupovali uranijum, rudu urana, a Francuska se, zahvaljujući tome, Francuska recimo mnogo bolje stoji u domenu energetike, jer ona je jedina zemlja unutar Evropske unije koja je oslonila se na atomsku energiju i imaju, ali to je sad njihovi energoblokovi, reaktori, sad već ulaze u problem, rade već decenijama, to više nije ono što je bilo, oni sad imaju, ti se problemi još ne vide, oni se na remontima i tako dalje maskiraju, ali tamo može da se dogodi tehnogena katastrofa svaki čas. Ali u svakom slučaju, znači Francuska je izvozila električnu energiju, a Nemačka je bila veliki uvoznik, svoje ove dve ili tri, koliko beše, zatvorila i oni su zelena agenda poslušno, šta kaže mama demokratska partija američka, šta kaže duboka država, znači oni su to sve odradili, ali i to sad stoji tako u nekom, kao čovjek koji se nagne, pa je na vrhovima prstiju, ako dune mu vetar u leđa, pašće napred na asfalt ili u travu, ali evo tako, još uvek u tom nekom polu nemogućem položaju se Nemačka drži. Znači, Macron se sveti Rusiji za Afriku, za izgubljenu Afriku, ali šta je bitno? I to se ovako u povezivanju stvari, koliko ja vidim, gubi iz vida. Macron kaže, može poslati 2000 vojnika. On po francuskim zakonima, on može samo bez traženja saglasnosti za upotrebu vojske van Francuske, može samo da pošalje legiju stranaca. Za sve drugo, za ove regularne trupe, mora traži odobrenje parlamenta. Sa legijom stranaca on nema šta da uradi. To su komandosi koji su za specijalne operacije, to ne može da vodi ove takve opšte frontovske borbe i oni protiv Rusa nemaju ama baš nikakve tamo šanse, čak i da ih je 10.000, a 2.000 je apsolutno malo. Međutim, u Francuskoj se pominje mogućnost da oni to podignu na 20.000. Pa čak je njihov načelnik generalštaba, Piroj, kako li se beše zove, zaboravio sam, rekao da oni mogu da obezbede komandno praćenje za upućivanje Ukrajinu do 60.000 vojnika iz NATO zemalja. Mi ćemo, kaže, obezbediti komandovanje. To je već mnogo ozbiljnije, ali ima jedno ali. Francuska kad je gubila Burkinu Faso, Mali, Niger i tako dalje, ona je mogla da pošalje tamo i legiju stranaca i parlament bi odobrio slanje i 100.000 vojnika. Ali nisu poslali. Nisu se usudili. A tu oni gube svoje istorijske pozicije, ekonomske pozicije, vojne, kako god. A šta gube Ukrajini? Mogu samo glave da pogube. Oni u Ukrajini nemaju, mogu samo da kad bi se dogodilo ono što su oni priželjkivali, da Rusiju bace na kolena, likvidiraju Putina, razbiju Rusiju na nekoliko manjih, slabih, od zapada zavisnih država na čelu sa recimo živim, Navaljnim i takvim tipovima, onda bi oni se naplatili na račun Rusije za sve to što su uložili, evo recimo dve godine ulagali, bace Rusiju na kolena i naplate to u narednih 10 godina. Međutim, što kažu klinci, oni taj film neće gledati.
Propao im plan.
Tako da oni sada kud god krenu, praktično sva su vrata već zatvorena ili im se zatvaraju ispred nosa. Tako da ozbiljni su problemima, ali te probleme su sami sebi namestili. Zašto je to sve tako, to je, mislim, ono, verovatno duga i ozbiljna priča, ali je to tako. Zapad prosto ne može da se zaustavi. Zapad se ponaša kao sopstvena mehanička igračka, sam sebe, kao one dečje igračkice koje idu u neki krug, kao oni neki vozići ili nešto, navili sami sebe i dok taj program ne odrade, oni se kreću tako kako se kreću. I u suštini niko neće bolje uništiti Pax Americana od samih Amerikanaca, globalista i njihovih vazala po svetu.
Da se vratimo, rasprava o agresiji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nije održana, iz Moskve su poručili da će tokom svake sednice pokretati ponovo tu temu. Međutim, danas naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je jednu zanimljivu izjavu rekao. Kaže, Rusija je zapretila da će na svakoj sednici da priča o agresiji, ali mi sada, kaže, ulazimo u odnos između velikih sila, što nama nije bio cilj. Da li je za Srbiju dobro ovo što se dešava danas u Ujedinjenim nacijama, da Rusija zapravo stalno na dnevni red povlači to, odnosno predlaže, i zašto to za Srbiju nije dobro?
Ja, za razliku od gospodina Dačića, mislim da je dobro. Prvo, Zapad je onemogućio otvaranje te rasprave zato što njegova agresija protiv Srba, Srbije i srpskog prostora ili srpskog sveta u kontinuitetu traje od 99. do danas, a zapravo to treba pomeriti još godinama ranije, zapravo verovatno, ja sam u nekom javnom nastupu pre neki dan rekao da treba pomeriti barem do 1982. godine, kada je u Nemačkoj na čelu sa tadašnjim njihovim, bio je šef državne bezbednosti, potom postao šef diplomatije, Klausom Kinkelom, formiran štab za razbijanje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Pa to je odgovor.
U tom štabu je bio i Franjo Tuđman i još neki tamo njihovi. Znači, ta agresija, a ona može da se vekove unazad da se pomera, kad god je stara srpska država, Nemanjička Srbija, kad god je negde nešto trebalo da uradi, oni su slali pape, koji su tada imali u to baš vreme, Papa Inocentije III. Imao je desetak evropskih zemalja, kraljevina, kao svoje vazale. I kad mu god bilo potrebno, pošalje Mađare preko Dunava ili Save da upadnu u Srbiju, i naši tamo krenuli sa vojskom negde, vraćaj tu vojsku, ajde zaustavljaj sad Mađare. Onda Mađari do, ne znam, današnjeg Mladenovca, i onda ih naši vraćaju nazad i tako dalje. Tako su dolazili da nas posete Normani sa Sicilije i tako dalje. Znači, to ima jako dugu predistoriju i ništa se u tom smislu nije, nažalost, mnogo promenilo, samo što su se pakovanja promenila. I ovi NATO-vci, ovo sve što nam rade od ovih, recimo, 30 godina, pa sve to smišljeno u vreme Austrije, odnosno Austro-Ugarske u krajem 18. I u 19. veku. I ništa pod milim Bogom tu novo nema. Igranje na šiptarski faktor, igranje na muslimanski faktor, igranje na srpske unutrašnje razdore, podele, potkupljivanja, sve su smislili što treba, kako treba preseći vezu Crne Gore i Srbije preko Sandžaka, zašto ne treba dozvoliti da se ujedine Srbija i Crna Gora, zašto Crna Gora ani Srbija ne mogu da dobiju Skadar i tako dalje, tako dalje. Sve su oni to. U Bosni i Hercegovini u 19. veku igra na muslimane i na Hrvate protiv Srba. Ceo prostor uz Drinu su raseljavali od našeg stanovništva i naseljavali muslimane i razne narode koje su dovodili sa prostora Austro-Ugarske. Tako su se kod nas pojavili Rusini, Ukrajinci, Nemci i razne. Ono, ih ima još njihovih potomaka, ima čak, recimo, u Drvaru, ima jedna žena koja je normalna žena, ne potpuno, ali majka joj je Srpkinja, a otac doseljeni Nemac. Nemac. A to je bilo u režiji Austro-Ugarske. I to je tako. Znači, njihova agresija nije prestala i to zbog čega je izvedena agresija. skrivene komponente agresije ugrađene su u naš evropski put, ugrađene su sve mirovne pregovore povodom Kosova, ugrađene su u donošenje Dejtonskog sporazuma, ugrađene su u razgrađivanje Dejtonskog sporazuma i optuživanje Republike Srpske da se ona antidejtonski ponaša zato što brani izvorni Dejton i tako dalje. Znači, agresija je ugrađena u Kumanovski sporazum, znači ne samo u agresija ono, bez odobrenja Saveta bezbednosti, nego i u Kumanovski sporazum. Kumanovski sporazum Srbija će morati onda kad on više ne bude bio potreban, jer ipak je Kumanovski sporazum zajedno sa rezolucijom 1244 određena zaštita za nas i naše interese. Ali realno, to je isto kao kad bi sad upala banda u kuću neke porodice i prislonila im pištolj na čelo, potpiši Kumanovski sporazum.
Tražila da potpiše davanje te kuće.
Tako je. Samo što je u slučaju Kumanovskog sporazuma pištolj bio cela vojna moć NATO pakta. I Srbija, naravno ona mora da igra, da se bavi realnom politikom i tako dalje, to je potpuno jasno. Nama 1244 trenutno u ovom smislu kao neki mali štit odgovara, ali realno, znači Ujedinjene nacije su bile saučesnik kad je u pitanju agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ujedinjene nacije su bile saučesnik kad je u pitanju Kumanovski sporazum. Saučesnik. Ono što je urađeno u Račku, saučesnik je OEBS. Saučesnik je OEBS.
Ma jako to dobro znamo, ali šta ćemo mi sutra da radimo? Šta ćemo da radimo recimo povodom odluke da Kosovo bude primljeno u Savet Evrope? Da li mi treba da se povučemo iz te organizacije?
Živadin Jovanović, znači bivši ministar spoljnih poslova, političke. Predlaže da se sve što je izišlo izvan rezolucije 1244, a ugrađeno je u oba briselska sporazuma, u drugi, ne znam, francusko-nemački plan, sve da bude vraćeno u rezoluciju 1244. Potpuno, što se mene tiče, je razumno. Ja sam na jednom skupu pre neki dan predlagao da se proveri šta u onome što smo pod pritiscima, a stalno pod pritiscima, na šta smo pristajali, šta smo, ajde kažemo, obećavali, potpisivali, da se proveri šta je sve izišlo izvan onoga što piše u rezoluciji 1244, a formulisano je kao davanje Šiptarima suštinske autonomije. Sve što izlazi izvan suštinske autonomije, Srbija, po mom mišljenju, treba da poništi. Živadin Jovanović kaže, znači sve što je izvan rezolucije 1244 da se poništi. Što se mene tiče, ovaj današnji dan nije dan za to svakako, ali zavisno od razvoja situacije na frontovima, zavisno od razvoja situacije na ovim nevojnim frontovima između Rusije, Kine, globalnog juga, BRICS-a i zapada, zavisno od toga, Srbija treba, ako se stvari ne, ako ostanu na ovome, treba da suspenduje, po mom mišljenju, oba briselska sporazuma, jer u njima sve ono što je bila naša obaveza, kako kaže predsjednik Aleksandar Vučić, je realizovano, a ništa što je bilo u interesu Srbije. Ne moramo da poništimo. Suspendujemo. Evropsku uniju anuliramo njeno posredovanje, vratimo sve u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Naravno, to će odmah ako dotada oni budu u prilici da odlučuju kao što su do danas, znači počeće demonizacija, počeće, verovatno će biti dat tajni mig raznim firmama i firmicama da beže iz Srbije. Evo, Republiku Srpsku pokušavaju sad već ekonomski da dave promet,
da
banke
samo, da, i, da
i tako
dave,
dalje.
Ali evo što nam spremaju, što kaže Vulin, koji je nekada bio na vrhu bezbednosti informativne agencije, sada je senator u Republici Srpskoj, baš nas onako potresala njegova izjava kad je rekao da se neke stvari spremaju, odnosno ta rezolucija o Srebrenici ponovo se vraća u Ujedinjene nacije, ovoga puta nisu, videli su da ne mogu u Savetu bezbednosti, pa ćete staviti pred Generalnu skupštinu.
Te rezolucije koje se, ili deklaracije rezolucije usvajaju u Generalnoj skupštini, one nemaju obavezujuću snagu.
Dobro, ali njima će poslužiti za neke druge stvari.
To je kao, ne znam,
i Srbe označiti kao genocidan narod.
Pa mi smo za njih genocidni narod i bez tih rezolucija. Mi smo za njih.
Da.
Znači, u tom smislu se ništa suštinski za kad su oni u pitanju ne menja, oni njihove namere i tako dalje. Znači,
dobro, ali drugačije kad istorijski dokument postoji neki da su oni glasali da se to tako, da neka većina zemalja to podržala. Ipak nije to kad oni ovako samo govore, nama je.
Pa dobro, oni su kad je bilo 22. godine, ono dva mjeseca ili koliko beše, mjesec i pol nakon početka specijalne operacije, od 193 zemlje, 146 je glasalo za neku osudu Rusije. Među njima bila i Srbija, koliko se sećam.
Da.
Sad na nekom zadnjem glasanju da se osude ovi Putinovi predsjednički izbori, da li je bilo 43 ili 46, nisam baš sasvim sigurno, ali od 46 svakako nije bilo više. A to znači da je to jedno skoro bez 4,5 puta manje od broja država koje su u sastavu Ujedinjenih nacija. Znači, imali su 143 pre manje od dve godine praktično sad tačno, a sad imaju 46 recimo, ili možda čak 43. Znači, ne ide to tako kako su oni zamislili. Kroz godinu dana, ako dotle i ne bude ruske pobjede, ona će biti mnogo vidljivija svima, mnogo izglednija nego što danas izgleda. Mene razni ljudi pitaju, ja ovi naši, tako ono, ljudi govore, kao kaže, što ovako sporo, što su ovako kilavi? I ja nekima uspevam da objasnim, a nekima i ne baš, da to tako treba. Ja sam zaista ubeđen da to tako treba. Zamisli da se specijalna operacija ruskom pobedom, ukrajinskom kapitulacijom završila recimo polovinom 22. godine. Šta bi se u svijetu promenilo? Pa ništa se ne bi promenilo. A Britanija od tada, ovo je već, ja mislim, sad je već u izgledu četvrta ili peta vlada u Britaniji. U Bugarskoj evo ponovo biraju, ne zna se više ni koja je za zadnje četiri godine, vjerojatno peta. Amerika posvađana kako nikad nije bilo. Pazite, u Americi je, ne znam, ova stranka gubila izbore, pa onda računala da će se, ali nikada nije išlo na lični plan. Nikada nije bila ono, kako kažem, neprijateljstvo kao da su to dve sukobljene države, dve sukobljene rase, dve sukobljene nacije. Nikad nije bilo. Evo sad, Biden kaže, Amerika ima dva neprijatelja. Unutrašnji je Trump, a spoljni je Putin. Trump šta govori o Bidenu, ne treba verovatno ni podsjećati nikoga. Tako da, toga svega ne bi bilo da nije bilo ruske specijalne operacije. Garantovano ne bi bilo. Ove preorijentacije logističkih ovih maršruta na istok, koje Evropu, koja je inače siromašna resursima, ostavljaju praktično ono kao kit kad izbaci ga voda na obalu, pa ne može sam da se vrati. Oni sad su proizveli oseku koja je njih ostavila bez vode, sad su se našli na sopstvenoj, našli nasukani na obali. Neke dubinske stvari u nacionalnom identitetu kod Nemaca će se, ja mislim, za Francuze nisam baš sasvim siguran.
Sa tim prilivom migranata i sa svim što se njima sprema, čini mi se da njima nema baš
ne,
mnogo
ne, pa,
nada.
Ne, pa u Nemačkoj to su istraživanja njihova pokazala. Mm-hmm. A nemački patriotizam postoji kao veličina koja je relevantna samo na teritoriji bivše istočne Nemačke.
Da.
Samo tu. Sve ostalo tamo,
ovaj,
to sve je amerikanizovano, westernizovano, ali kad dođe do toga, a pošto će standard svih zapadnih ovih, zapadnoevropskih, aj tako kažemo, zemalja, padati narednih godina, padaće i to će zakonomerno padati. To nema veze ni sa zlim Putinom, ni sa bilo čime. Nemačka je izgubila mnogo zato što ona eksportno orijentisana ekonomija. Evo sad, Kina je prošle godine skoro 150.000 automobila i to ono, ubacila u Rusiju. Kina više ne mora da kupuje nemačke automobile. Ako Kina se zatvorila za nemačke automobile, pa šta je to što je još uvijek otvoren Balkan ili ne znam, to je jako malo, sve će da pada. I Nemci će da žive programirano lošije nego što su do sada živjeli. Tako da, bit će za pivo i kobasice, ali da li će biti za sve ono ostalo što je bilo? Veliko pitanje.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka. Za tonsku video realizaciju bili su zaduženi Nenad Ronjak i Dejan Simić. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.